Ο μεγάλος μου στόχος ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαι περήφανη και για τα άλλα δύο μετάλλια, αλλά το μεγάλο μου όνειρο ήταν αυτό το χρυσό μετάλλιο. Έτσι περιέγραψε τις σημαντικές επιτυχίες της η Γεωργία Δαμασιώτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης έως 23 ετών. Το πώς ανέβηκε 3 φορές συνολικά στο βάθρο στη Σλοβακία, έχοντας πλέον 4 συνολικά μετάλλια στη διοργάνωση, με το ασημένιο που είχε κατακτήσει το 2024 στη Σερβία, θα μας το αφηγηθεί τώρα, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 ηπείρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Γεωργία, μας έκανες υπερήφανους ως Έλληνες και πάλι. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα, καλησπέρα και μου μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Τα καλά λόγια τα έχεις κερδίσει, Γεωργία, μόνη σου με τις σημαντικές διακρίσεις και επιτυχίες. Εκπροσωπείς επάξια την Ελλάδα, τον ελληνικό αθλητισμό, την ελληνική κολύμβηση. Θα ήθελα να μου πεις σε σχέση με τη δήλωση που χρησιμοποίησα, που έχεις κάνει στην εισαγωγή μου, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ονείρου αυτού που ήθελες και αυτού που πέτυχες με την πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που σκεφτόσουν, που ονειρευόσουν, που το δημιουργούσες στο μυαλό σου, σε σκέψη με το πρακτικό του μέρους που λέμε.
Δηλαδή το πώς αισθάνθηκα, ας πούμε, όταν το κατάφερα, έτσι.
Ναι, ποια είναι η διαφορά από τη σκέψη στην υλοποίηση, ξέρεις. Πολλές φορές σκεφτόμαστε πράγματα, λέμε, αχ, να είχα αυτό, και όταν το πετυχαίνουμε. Ποια ήταν ακριβώς το ίδιο, γιατί μπορεί να είναι και το ίδιο αυτό που σκεφτόμαστε με αυτό που πραγματοποιούμε. Ξέρεις, αυτή τη σύνδεση των σκέψεων και του πρακτικού του μέρους που λέμε.
Νομίζω ότι μερικές φορές όταν σκεφτόμαστε κάτι τόσο έντονα, για πάρα πολύ καιρό, ότι έχουμε σκεφτεί ακριβώς πώς θα είναι και όταν όντως συμβαίνει, ίσως ξέραμε κάπως τι θα γίνει. Οπότε σίγουρα αυτή η διαφορά όταν το καταφέρνουμε είναι αυτή η ικανοποίηση, η εσωτερική, η πληρότητα που νιώθουμε.
Ήσουνα δηλαδή προετοιμασμένη, ήσουνα έτοιμη, έτσι, από την θεωρία στην πράξη που λέμε.
Ήμουνα και νομίζω ότι γενικά σκέφτομαι κάπως έτσι το τελευταίο διάστημα. Γιατί νομίζω ότι όταν σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα τους στόχους μου, ότι είναι κάπως πιο εύκολο να τους καταφέρω.
Πότε το είχες φτιάξει στο μυαλό σου μέσα και έλεγες θέλω να ανέβω στο πρώτο σκάλι του βάθρου? Πότε ήταν, ξέρεις, που το έβαλες, που λέμε, σε εφαρμογή το σχέδιο?
Ήτανε δύο χρονικές στιγμές που συνέβη αυτό. Η πρώτη ήταν όταν ήμουν στο προηγούμενο πανευρωπαϊκό κάτω των 23, που ήταν πριν από 2 χρόνια, δηλαδή αντίστοιχη διοργάνωση, γιατί γίνεται κάθε 2 χρόνια ένα ευρωπαϊκό κάτω των 23, το οποίο είναι και καινούριος αγώνας, δεν υπήρχε. Οπότε το πρώτο πρωτάθλημα είχε γίνει το 2023, Αύγουστο ήμασταν κιόλας, τέτοιες μέρες, και δυστυχώς η προπόνηση δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά εκείνο το διάστημα. Βέβαια το 2023 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για εμένα, αλλά όταν έφτασε στον Αύγουστο, κάπως δεν πήγαιναν πάρα πολύ καλά τα πράγματα και δεν είχα πάει καλά σε αυτούς τους αγώνες. Τώρα το δεν είχα πάει καλά σημαίνει ότι είχα βγει πέμπτη και για πολύ λίγο έχασα στο μετάλλιο και είχα βγει και 7η στα 200, δηλαδή στα 200 δεν είχα πάει καθόλου καλά και ήμουνα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ούτε μπορώ να το περιγράψω, δεν έχω ξαναδεί τον εαυτό μου να είμαι τόσο άσχημα γιατί ήταν ένας αγώνας που ήταν ο στόχος μου για εκείνη τη χρονιά και ήθελα πάρα πολύ να πάω καλά και δεν είχαν κυλήσει τα πράγματα όπως θα ήθελα. Οπότε ήμουν πάρα πολύ απογοητευμένη και κάπως σαν να έσαισα μέσα μου ένα στόχο ότι θέλω να το γυρίσω όλο αυτό που νιώθω τώρα και να έρθω σε 2 χρόνια στην αντίστοιχη διοργάνωση και να καταφέρω αυτό που ήθελα και δεν το κατάφερα το 2023. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη φορά που το έβαλα ως στόχο Και εντάξει, εκείνη την χρονιά όμως δεν ήξερα τόσο καλά αν θα μπορέσω να πάρω το χρυσό. Οπότε ήθελα σίγουρα να πάρω ένα μετάλλιο, αλλά δεν ήξερα αν μπορώ να πάρω το χρυσό. Και μετά το 2024 που ήρθε το Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών που βγήκα δεύτερη, εντάξει, εκεί κάπως ένιωθα λίγο πιο σίγουρη για μένα και λέω ότι σκέφτηκα ότι το χρυσό είναι ένας ανοιχτός στόχος. Βέβαια θα ήταν δύσκολο γιατί, εντάξει, ένα χρυσό μέσα στην Ευρώπη, οπότε δεν ξέρεις οι υπόλοιπες αθλήτριες πώς θα ανταπεξέλθουν στους αγώνες. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω. Οπότε μετά το Ευρωπαϊκό το 2024, νομίζω ότι το σιγούρεψα ότι ήθελα να το φέρω.
Λοιπόν, θα βάλουμε και το ακροατήριο μέσα στα στοιχεία που λέμε μέσα στη συζήτηση. Προπονητής είναι ο μπαμπάς σου, ο Γιώργος Δαμασιώτης. Θα πούμε και στη συνέχεια για τη σχέση σου. Θα ήθελα να μου πεις, παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο, σου μίλησε ως προπονητής ή ως πατέρας και τι σου είπε?
Μετά το χρυσό, έτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον ίδιο, όχι σε μένα. Αλλά εγώ έτσι όπως το βλέπω, ήτανε και τα δύο μαζί. Ήτανε και τα δύο μαζί, απλά ήτανε διπλή χαρά για εκείνον επειδή ήτανε και τα δύο μαζί. Σίγουρα πριν την κούρσα, ας πούμε, μου μίλωσε περισσότερο συμβουλευτικά ως προπονητής, αλλά μετά χάρηκε και ως προπονητής αλλά και ως πατέρας.
Ποια ήταν τα πρώτα λόγια που σου είπε, Γεωργία?
Δεν μου είπε κάτι. Να σας πω την αλήθεια, δεν μου είπε κάτι. Απλά αγκαλιαστήκαμε και χαιρόμασταν πάρα πολύ.
Αυτό που λέμε, η έκφραση τα έλεγε όλα.
Ναι, ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εντάξει, μετά από κάποια λεπτά, σίγουρα κάπως αργήσαμε να αναλύουμε την κούρσα, γιατί είχε και 2-3 λαθάκια. Τώρα βλακίες, ασήμαντα ακούγονται, το ξέρω, αλλά πρέπει σταδιακά να βελτιωνόμαστε, οπότε μετά τη μία χαρά πρέπει μετά να την ηρεμήσουμε κάπως και να κοιτάξουμε την επόμενη.
Για πες μου, στην οικογένεια υπήρχε πιο εκδηλωτικό άτομο από τον μπαμπά σου? Αν υπήρχε και ποιο ήτανε?
Στην οικογένειά μου?
Ναι.
Σίγουρα υπήρχε η μητέρα μου.
Το όνομά της?
Εύη. Είναι πάρα πολύ πρόσχαρος άνθρωπος και είχε τρελαθεί. Αλλά νομίζω ο μπαμπάς και η μαμά πιο πολύ. Με την αδερφή μου είμαστε ο ίδιος άνθρωπος, θα πω εγώ. Οπότε πάλι δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά. Και θα βάλω μες στην οικογένεια και την κολλητή μου, η οποία τρελάθηκε. Η οποία με πήρε 200 τηλέφωνα, 200 μηνύματα, δεν ήταν εκεί. Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησα από το κινητό.
Λοιπόν, εκτός από τους δικούς σου ανθρώπους που έβαλες και την κολλητή σου μέσα, ποιο είναι το καλύτερο σχόλιο που άκουσες ή διάβασες για αυτήν την επιτυχία, αν υπήρχε, και αν υπάρχει κάτι που κρατάς και θα λες, κοίτα τι γράψαν για μένα ή τι είπανε, αν υπήρξε κάτι, ξέρεις, που να σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση?
Πολύ καλή ερώτηση, αλλά νομίζω ότι δεν έχω να σας απαντήσω, γιατί νομίζω ότι όταν βιώνω κάτι τόσο έντονο, ότι κάπως κλείνομαι και δεν με απασχολεί το τι θα πούνε οι άλλοι για μένα. Είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό. Οπότε δεν μου κάνει αίσθηση κάτι.
Μάλιστα. Αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου που το είχες, Γεωργία, ή το δούλεψες και το εξέλιξες?
Το δούλεψε.
Το δούλεψες.
Ναι.
Οπότε σε κάνει πιο δυνατή αυτό?
Με κάνει, ναι, με κάνει, με έχει κάνει. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τόσο όμορφο, γιατί πρέπει να γινόμαστε σκληροί μέσα από αυτά και λίγο πιο ανέστητοι, αλλά έτσι είναι.
Το όμορφο ή το μη όμορφο είναι απλώς λέξεις με τις οποίες δίνουμε εμείς την ετυμολογία των λέξεων, Γεωργία.
Ναι,
οπότε εμείς δημιουργούμε πάλι εμείς δημιουργούμε πάλι τον ορισμό. Έτσι, οι ίδιοι οι άνθρωποι δημιουργούμε τον ορισμό, ναι, γιατί με την ίδια λέξη μπορεί να γίνεται άλλη χρήση στην εφαρμογή είναι μία παράμετρος που είναι βασική ως προς το τι εννοεί ο καθένας. Μπορεί να χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο.
Οπότε, ναι, ναι, ναι.
Οπότε αλλάζουν τα δεδομένα πάρα πολύ και εκεί μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές διαφωνίες, όπως υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο στον αθλητισμό. Τι περιλαμβάνει η προετοιμασία σου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Γεωργία?
Πρακτικά τι περιλαμβάνει, ναι. Δηλαδή από προπονήσεις.
Ναι, ναι, ναι. Τι είχε το πρόγραμμα?
Να σας πω δηλαδή μια τυπική εβδομάδα.
Ναι, πώς ήταν η προετοιμασία σου σε γενικές γραμμές, αν ήσουν ικανοποιημένη, και να στο κάνω και πιο εύκολο, με μια κλίμακα από το 1 έως το 10, τι βαθμό θα έβαζες ετοιμότητας όταν ολοκλήρωσε η προετοιμασία για το ευρωπαϊκό?
Νομίζω ότι θα έβαζα ένα 8. Εντάξει, είχε πάει πάρα πολύ καλά. Δεν αντιμετώπισα και κάποιο σοβαρό θέμα υγείας, δόξα Θεώ, το οποίο είναι κάτι απρόβλεπτο συνήθως, οπότε ήμουν τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Και είχα δουλέψει πάρα πολύ καιρό συνεχόμενα, χωρίς να προετοιμαστώ για κάποιον άλλον διάμεσο αγώνα, που να απαιτεί δηλαδή ξεκούραση και απομάκρυνση από τη σκληρή προπόνηση. Οπότε το πήγα σε ρή, ας πούμε, από το παγκόσμιο του Δεκεμβρίου και μετά. Και είχα μαζέψει πάρα πολύ δουλειά. Οπότε νομίζω είχαν πάει πάρα πολύ καλά τα πράγματα.
Πάμε στο πρώτο σου μετάλλιο, ήταν 100 μέτρα πεταλούδα. Το ασημένιο, yeah. Εκεί το χρυσό έκανες 58.06, κάλυψες την απόσταση σε χρόνο. Από το Βέλγιο, η Van Otterdijk με 57.10, που την είχες βρει και στη Σερβία, έτσι, ήσασταν πάλι το 1-2.
Ακριβώς.
Ήσασταν πάλι το 1-2 και στη Σερβία στο ασημένιο μετάλλιο που πήρες. Το Χάλκινο πήρε γκρίβα από τη Μεγάλη Βρετανία με 58-71. Πώς βίωσες την κούρσα αυτή?
Η κούρσα, θα σας πω. Εκείνες τις μέρες, όσο και αν δεν θα ακούσετε αληθινό, δεν ένιωσα πάρα πολύ καλά τις δυνάμεις μου μέσα στο νερό. Δεν είχε πάρει ξεκούραση όπως θα ήθελα. Ενώ η προπόνηση είχε πάει πάρα πολύ καλά, εμείς φαντάζομαι θα το ξέρουν όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά αναγκαστικά το διάστημα πριν από τους αγώνες πρέπει να ξεκουραστεί το σώμα για να μπορέσει να βγάλει την προπόνηση για την οποία έχει δουλέψει. Οπότε αυτό το μικρό διάστημα που είναι 2-3 εβδομάδες πριν από τους αγώνες για μένα δεν κύλησε πάρα πολύ καλά. Οπότε ενώ η προετοιμασία που με ρωτήσατε πριν, που είχε πάει πάρα πολύ καλά και της έβαλα ένα 8, για την προετοιμασία της ξεκούρασης θα βάλω ένα πολύ χαμηλό βαθμό. Οπότε αυτό είχε σε αποτέλεσμα να μην είμαι σε τρομερή κατάσταση τις ημέρες που βρέθηκα εκεί και ήμουν έτοιμη για να αγωνιστώ. Γιατί το 58.06 με το οποίο πήρα το ασημένιο δεν ήταν ο χρόνος ο οποίος κυνηγούσα. Ήθελα να κάνω κάτι καλύτερο, κάτι πιο γρήγορο. Σίγουρα όμως είναι ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός χρόνος και μου έδωσε το ασημένιο μετάλλιο.
Μετά στα 200 μέτρα πεταλούδα, πριν να πέσεις, λες εδώ είμαστε, πάω για το χρυσό.
Το έλεγα από μέσα μου, αλλά ήμουνα με μια πάρα πολύ δυνατή αντίπαλο, η οποία έχει πάρει μετάλλιο και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και δεν ήξερα εκείνη σε τι κατάσταση θα είναι. Οπότε σίγουρα το ήθελα το χρυσό, πίστευα ότι είχα δουλέψει γι' αυτό. Ήξερα ότι μπορώ να κάνω έναν πολύ καλό χρόνο, ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός, αλλά δεν ήξερα εκείνη σε τι κατάσταση είναι για να είμαι τόσο σίγουρη και να πω με σιγουριά πάμε για το χρυσό.
Τελικά βελτίωσες και την δική σου πανελλήνια επίδοση που είχες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2.09.55, έκανες, ναι. 2.09.21, ναι. Σε τράβηξε αυτό που λέμε για να πας ακόμη πιο ψηλά, έτσι. Οι καλές αθλήτριες τραβάνε μια εξαιρετική αθλήτρια, ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός, για να βελτιωθούν και οι χρόνοι. Ακουμπάς το πλακάκι, συνειδητοποιείς ότι είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπης, η πρώτη σκέψη ποια είναι που κάνεις στο μυαλό?
Μου βγήκε μια τεράστια κούραση και σωματική και ψυχολογικά. Οπότε δεν ξέρω, σαν να απλά ξεφούσκωσα, μου βγήκε η πίεση. Αυτό ένιωσα τα πρώτα δευτερόλεπτα. Μετά άρχισα να χαίρομαι περισσότερο που ηρέμησα, ξέρετε, έπεσαν οι σημείοι, έφυγε το γαλακτικό και τα σχετικά. Αλλά τις πρώτες στιγμές, ναι, αυτό σκέφτηκα, ότι τέλος, επιτέλους, το κατάφερα αυτό.
Λοιπόν, επιτέλους το κατάφερες. Τώρα θα σε βάλω, παρακολουθείς κινηματογράφο, ταινίες, τα σχετικά σου αρέσουν?
Όχι, να είμαι ειλικρινής, όχι.
Βιβλία διαβάζεις?
Ούτε.
Ποιο είναι η δραστηριότητα που σου αρέσει, εκτός από το κολύμπι? Το κολύμπι.
Νομίζω, όχι. Ασχολούμαι και με τη σχολή μου, μου αρέσουν, είμαι στα οικονομικά, αλλά είμαι κάπως κοινωνική, οπότε μου αρέσει να περνάω έξω.
Λοιπόν, επειδή σου αρέσει να περνάς έξω το χρόνο σου με κόσμο, πρόσχε, ναι, τι θα κάνω, εγώ θα σε ρίξω στην πισίνα που είναι αυτό που σε ευχαριστεί πραγματικά. Εάν το νερό είχε αυτιά, τι θα έλεγες την ώρα που τερμάτιζες στο νερό που σε έβγαλε πρώτη? Τι θα έλεγες, ναι, στο νερό, τι θα έλεγες?
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα του λέγα.
Λοιπόν, κάτι που ίσως δεν το έχει κάνει καμία αθλήτρια, δεν ξέρω αν το έκανε, είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Πήρες ένα μπουκαλάκι να κρατήσεις λίγο νερό από την πισίνα για ενθυμίο?
Όχι, αλλά είναι κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ και νομίζω ότι αν ξαναπάω σε κάποιον αγώνα του εξωτερικού, πάρα πολύ καλά θα το κάνω. Πολύ ωραία ιδέα, ευχαριστώ.
Θα το κάνεις και να, εάν το νερό έχει αυτιά, να πεις ευχαριστώ και θα είσαι μετά από λίγα χρόνια. Αυτό θα το κάνεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Γεωργία, να πάρεις μετάλλιο και να το βγάλεις μετά σε δημοπρασία μετά από αρκετά χρόνια. Δεν το έχει κάνει κανένας αθλητής.
Όχι, θα το κρατήσω για μένα.
Κράτα το για σένα, μην το δανείσεις πουθενά και τίποτα. Έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μετά η ψυχολογία σου είναι στα καλύτερά της και πας με τη Μικτή, με Σίσκο στο Ύπτιο, με Ζαφυρόπουλο στο Πρόστιο, εσύ Πεταλούδα, δίνεις την Άννα Βλάχου, χάλκινο μετάλλιο, τρομερή κουρσά, χρυσό η Πολωνία, σημαίνει ο μεγάλη Βρετανία, πραγματικά στη χεριά, τι χρόνια, έτσι, 3.48.25 η Πολωνία, 3.48.27 η Μεγάλη Βρετανία, 3.48.54 εμείς. Πώς το έζησες αυτή τη σκηταλοδρομία και το χάλκινο μετάλλιο?
Δεν έχω συνηθίσει να αγωνίζομαι σε ομαδικά στις διοργανώσεις του εξωτερικού με την εθνική και πόσο μάλλον τώρα που ήμασταν πιο κοντά ηλικιακά αυτοί που αγωνιστήκαμε και τους ξέρω ίσως λίγο καλύτερα από ό,τι τους μεγάλους, είχαμε πάει με μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, ήμασταν σε καλή κατάσταση, ο Σίσκος είχε πάρει το χρυσό, εγώ είχα πάρει το σημαίνιο, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι και ήταν κάτι που αν μου το λέγανε πριν τους αγώνες ότι ξέρεις τι, ίσως διεκδικήσεις και ένα μετάλλιο, θα ξέρω, παιδιά, δεν νομίζω, είναι λίγο δύσκολα, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είμαστε όλοι, γιατί για να πάει καλά μια σκητάλη πρέπει να είναι όλοι σε καλή κατάσταση, το οποίο στατιστικά δεν είναι και πολύ σίγουρο. Οπότε ήταν κάπως πολύ όμορφο γιατί δεν το περίμενα.
Για πες μου, ποιος ήταν ο πιο εκδηλωτικός ή πιο εκδηλωτική από την τετράδα?
Νομίζω ο Ζαφυρόπουλος ήταν, είχε τρελαθεί, γιατί είχε κάνει και ένα καλό ατομικό. Και σε δεύτερο βαθμό εγώ.
Λοιπόν, θα σε ξαναγυρίσω στην κούρσα του χρυσού μεταλλίου. Έρχεται η ώρα, ναι, της απονομής, εθνικός ύμνος, ελληνική σημαία, χρυσό μετάλλιο. Εκεί τι σκέφτεσαι που έχουν περάσει, έτσι, τα λεπτά από την πισίνα, η ένταση? Τι σκέφτεσαι, τι σου περνάει από το μυαλό?
Δεν μου περνάει τίποτα, δεν σκέφτομαι τίποτα. Απλά αισθάνομαι ικανοποίηση. Μόνο αυτό, γεμάτη. Δεν με άγγιζε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ήμουνα τόσο καλά με τον εαυτό μου, τόσο εντάξει, όπου δεν είχα κάτι. Δεν είχα κάτι να σκεφτώ.
Και από αυτή τη στιγμή, στο πρώτο σκάλι του βάθρου, τώρα θα πάμε στην Σερβία το 2024, που είναι εκεί η πρώτη σου μεγάλη διεθνής επιτυχία. Βανότερντε και εκεί το χρυσό, εσύ ασημένιο. Και πήρες και το όριο για τους Ολυμπιακούς, έκανες 57-74.
Ακριβώς.
Για πες μου όμως, ποιο είναι το συνέστημα της πρώτης φοράς το μετάλλιο, που αυτό που λέμε δεν έχω ακουμπήσει βάθρο, χρώμα?
Θα σας πω, καλά, αυτή η κούρσα είναι ό,τι σημαντικότερο έχω πετύχει στο κλήτρο τώρα. και γιατί μου έδωσε το εισιτήριο για το όνειρό μου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποιος αθλητής δεν ονειρεύεται να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε πρώτο βαθμό να πάει και μετά να κάνει κάτι εκεί. Το πρώτο όνειρο κάθε αθλητή είναι απλά να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε ήταν ό,τι σημαντικότερο έχω καταφέρει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή το μετάλλιο καθόλου. Δεν με απασχολούσε καθόλου, όσο αστείο και αν ακούγεται. Το μόνο που ήθελα εγώ ήταν να πιάσω το όριο για να πάω στους Ολυμπιακούς.
Άρα ήταν έκπληξη ακόμη και για σένα το βάθρο.
Ναι, έκπληξη. Δεν ήταν τόσο έκπληξη, γιατί δεν με ένοιαζε εκείνη τη στιγμή. Ας έβγαινα τελευταία, 20, 50, δεν με ένοιαζε. Ήθελα απλά να πιάσω το όριο.
Ήθελες απλά να πιάσεις το όριο, πέτυχες 2-1. Πιστεύεις όμως ότι το μετάλλιο σου δώσε το κάτι παραπάνω, σε τράβηξε μετά και για επόμενες επιτυχίες? Αυτό που λέμε,
ναι,
ξεκολλάει έναν αθλητή, μια αθλήτρια.
Ακριβώς, δηλαδή εκείνη την στιγμή δεν το είχα καταλάβει τι σημαίνει ένα μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, γιατί εγώ σκεφτόμουν Ολυμπιακούς, τελεία. Πήγα στους Ολυμπιακούς, τελείωσε, έζησε λίγο κι αυτό και μετά λέω, Οκ, ναι, πήγε στους Ολυμπιακούς, αλλά πήρε και ένα μετάλλιο. Το οποίο σημαίνει ότι σε υψηλό επίπεδο διοργανώσεις είσαι εκεί. Οπότε πάμε και για άλλα.
Μετά το τέλος της κούρσας, είχες δηλώσει ότι δεν νομίζω να καταλάβω σύντομα τι έχει συμβεί. Απλά πετάω. Αυτό που λες, πότε το συνειδητοποίησες σε δεύτερο χρόνο την αξία του μετάλλιου? Χρειάστηκε να ξαναδείς την κούρσα ή όχι απλώς στη σκέψη σου τα ξαναγύρισες πίσω σε στιγμή που ήσουν εκτός νερού?
Όσες φορές και αν ξαναείδα την κούρσα δεν το κατάλαβα, εκείνη την περίοδο. Πρώτη φορά που κάπως το συνειδητοποίησα ήταν όταν βρέθηκα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όχι απλά όταν βρέθηκα και πήγα και καλά, μπήκα στους ημιτελικούς. Εκεί κατάλαβα ότι κατάλαβα κάπως τι συμβαίνει.
Πήγες Παρίσι Ολυμπιακούς Αγώνες 100 μέτρα, στα 200 μπήκες στα ημιτελικά, ήσουν 15η. Αυτή η εμπειρία από το να βλέπω τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην τηλεόραση και να ζω τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει διαφορά, Γεωργία Δαμασιώτη, για εσένα? Γιατί για τον καθένα είναι διαφορετικό. Και πώς το βίωσες?
Έχει τεράστια διαφορά, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, γιατί είχα συνηθίσει όχι μόνο για Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και για παγκόσμια, ευρωπαϊκά. Είχα συνηθίσει να τα βλέπω από την τηλεόραση και είναι τελείως διαφορετική εμπειρία όταν το ζεις από μέσα. Οπότε δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι τα έχω επεξεργαστεί και πάρα πολύ, γιατί εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και τόση ανάλυση. Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που αυτό που έβλεπα και θαύμαζα μπορώ να το κάνω εγώ πλέον.
Αυτό που έβλεπες και θαύμαζες και βίωσες έφτασε κάποια στιγμή, όχι μόνο από την κολύμβηση, μπορεί να είναι και από άλλο άθλημα, που να βλέπεις είτε από την τηλεόραση είτε από το Παρίσι διαζώσεις κάποιον αθλητή και κάποια αθλήτρια και να πεις, καλά, τι κάνει ο άνθρωπος?
Εντάξει, δεν το έχω πει νομίζω αυτό ποτέ για τον εαυτό μου.
Για άλλους, για άλλους αθλητές και αθλήτριες.
Για άλλους ακόμα το λέω.
Για ποιους, για πες μου.
Και τώρα στις κερκίδες που βρισκόμαστε στα παγκόσμια και σε όλα αυτά, όταν βλέπουμε ας πούμε τους πρώτους να περνάνε τους υπολείπους, λες και είναι παιδάκια, λέμε ότι αυτό δεν γίνεται.
Αυτό δεν γίνεται. Για πες μας, Γεωργία, γιατί εσύ είσαι μέσα που λέμε στον αγώνα. Ποια είναι η διαφορά από τους κορυφαίους, ο καλύτερος, στη δική σου κρίση, έτσι, για τον καθένα είναι διαφορετικά. Δηλαδή αυτοί που μπαίνουν σε ένα τελικό που βλέπουμε στην τηλεόραση, ποιο είναι το κάτι που έχουν? Είναι κάτι το οποίο το έχει ο άλλος, αυτό που λέμε, και δεν μεταδίδεται, απλώς το έχει?
Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι, γιατί δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου αλλού. Δεν εξηγείται κάπως. Είναι αυτό το κάτι.
Το μοναδικό, έτσι, που δεν αντιγράφεται, δεν μεταβιβάζεται.
Ναι, σίγουρα είναι και σωματικό, αλλά και μυαλού.
Από το Παρίσι τι κράτησες, τι πήρες από το μεγαλύτερο γεγονός του πλανήτη? Τι έμαθες, τι κουβαλάς?
Πέρασα πανέμορφα στο Παρίσι, πέρασα πάρα πολύ ωραία και κράτησα ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που μπορώ να ζωήσω τις εμπειρίες μέσα από το κλίμα.
Λοιπόν, έχεις δηλώσει ότι θεωρώ το μυστικό του καλού αθλητή είναι το μυαλό του.
Ναι.
Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να κάνεις, να εξασκήσεις τη σκέψη, το μυαλό, όπως εξασκείς το σώμα? Είναι κάτι που μαθαίνετε ή κάτι το οποίο εκπαιδεύει ο καθένας στον εαυτό του, ό,τι και να πει ο δίπλα, αυτό που λέμε δεν μεταβιβάζεται? Εσύ πώς το βιώνεις αυτό το πράγμα?
Δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο καλύτερα?
Ναι, σε σχέση με το μυαλό, είναι κάτι το οποίο μόνη σου το εκπαιδεύεις, το δουλεύεις κάθε μέρα ή παίρνεις κάποια ερεθίσματα από προπονητές, από ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα? Εσύ πώς το βιώνεις αυτό το πράγμα?
Σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ ψυχοφόρο που κάνουμε τώρα. Πλάκα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι μέσα από τις εμπειρίες θα το καταλάβεις, αλλά πιστεύω ότι ή το έχει κάποιος ή δεν το έχει. Αυτό... Σίγουρα μπορεί να γίνει καλύτερος, αλλά ή το έχει.
Αυτό το οποίο έχεις στα θετικά σου και το έχεις δηλώσει είναι ότι δεν αφήνω το άγχος να με καταβάλει. Απλώς δεν αφήνω κάτι να με επηρεάσει, είμαι συγκεντρωμένη. Άλλα στοιχεία τα οποία έχεις, ποια είναι, Γεωργία?
Άλλα στοιχεία.
Τεχνικά και τακτικά και πνευματικά σε όλες διαστάσεις.
Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά, το οποίο κατάλαβα ότι έχω και το κατάλαβα στους τελευταίους αγώνες που έκανα, είναι ότι έχω μία ψυχραιμία και μία αυτοσυγκράτηση κάπως, γιατί για παράδειγμα στα 250 λεπτά εγώ ακολουθώ μία τακτική η οποία απαιτεί να κρατήσω δύναμη για το τέλος, το οποίο σημαίνει ότι μέχρι και λίγο πριν τα τελευταία μέτρα πρέπει να βλέπω τις διπλανές μου να με περνάνε και να προσπαθήσω να κάνω υπομονή.
Έχεις δηλώσει ότι πηγαίνω βήμα-βήμα, δεν κοιτάζω μακριά, θέλω να εξελιχθώ. Μέχρι πού και πόσο?
Μέχρι πού.
Ναι, μέχρι πού και πόσο.
Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σου απαντήσω τίποτα από αυτά. Το μόνο δηλαδή που είναι αυτό που λέτε, το πάω βήμα-βήμα. Το μόνο για το οποίο μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχω ένα ευρωπαϊκό το Δεκέμβρη και θέλω εκεί να πάω καλά. Και μέχρι εκεί, για τους επόμενους αγώνες θα σκεφτώ το Δεκέμβρη.
Ο προπονητής και ο μπαμπάς σου και προπονητής, ο Γιώργος Ναμασιώτης, μετά το μετάλλιο στη Σερβία έμεινε στο όριο. Τη Γεωργία είπε την αλλάζει το όριο αυτό. Πόσο σε άλλαξε, τι σου πρόσθεσε και τι αφαίρεσες? Γιατί δεν είναι μόνο η πρόσθεση. Ίσως χρειάζεται να αφαιρέσουμε, αν χρειάστηκε να αφαιρέσεις κάποια πράγματα. Μπορεί και να μην χρειάστηκε.
Να αφαιρέσω τι εννοείται μετά την...
Να αφαιρέσεις τακτικά, τεχνικά, να βελτιώσεις, να αλλάξεις, να διαμορφώσεις κάποια πράγματα.
Σίγουρα ακόμα είμαι σε μια μικρή ηλικία. Τώρα είμαι στο πίκ μου, ας πούμε. Οπότε ακόμα μαθαίνω τον εαυτό μου μέσα στους αγώνες. Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς αυτή με σιγουριά σε αυτό. Αλλά... ναι, αυτό βασικά.
Για πες μου εσύ πώς βιώνεις τη σχέση προπονητή, πατέρα,
ναι,
πατέρα προπονητή, κόρης.
Έχουμε περάσει δύσκολες φάσεις με τον μπαμπά, γιατί είμαστε πολύ ίδιοι σαν χαρακτήρες. Που ξέρετε, αυτό μερικές φορές δεν είναι πολύ καλό. Αλλά εντάξει, τώρα που έχω μεγαλώσει κι εγώ και ξέρουμε πώς είναι, τα έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τον έχω. Και δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση και ποτέ ζωή μου να φανταστώ να είμαι κάποιον άλλον άνθρωπο.
Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την κολύμβηση?
Σίγουρα η αφορμή ήταν ο πατέρας μου, αλλά είχα δοκιμάσει και άλλα αθλήματα και στο σχολείο και σε όλα αυτά. Είμαι δραστηρία γενικά.
Οπότε... Ποια αθλήματα δοκίμασες, Γεωργία?
Τα πάντα όλα. Και μήκος έκανα και βόλεϊ έπαιξα. Όλα τα είχα δοκιμάσει.
Τι σε έκανε να μείνεις εκτός τον μπαμπά στην κολύμβηση? Τι είναι αυτό που σου άρεσε?
Πέραγα πολύ καλά μέσα από αυτό που έκανα, γιατί ακόμα και στην ηλικία 10-12 είχα όλους μου τους φίλους εκεί και μου άρεσε πάρα πολύ που ήμουν καλή αυτά τα δύο.
Είχες πρότυπα ή όχι?
Όχι, και ούτε τώρα έχω.
Για πες μας λίγο για τις συνθήκες, επαγγελματικές υποχρεώσεις από πλευράς προπονήσεων ή αμοιβές. Δεν υπάρχει οικονομικά αποκατάσταση οικονομική, εκτός αν κάποιος θα βγάλει τα προστοζήν, αν φτάσει σε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, πάρει ένα διορισμό και εκεί τα προστοζήν θα βγάλει. Δεν μιλάμε για χρήματα, δεν έχουν καμία σχέση με ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Για πες στο ακροατήριο τις συνθήκες που επικρατούν, τις συνθήκες για να βρει κάποιο κολυμβητήριο, τις συνθήκες για χορηγούς, τις συνθήκες επιβίωσης.
Ναι. Έχω ζήσει πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες γενικά, μεγαλώνοντας. Οπότε είμαι ένας άνθρωπος που απλά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο απλά το αποδέχεται και δεν μου αρέσει να γκρινιάζω σαν άνθρωπος καθόλου. Οπότε δεν ξέρω τι θα ακούσετε από μένα στην απάντηση. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι όπως θα έπρεπε να ήταν, αλλά το να τα βλέπουμε αρνητικά και να καθόμαστε και να γκρινιάζουμε και να ζητάμε και το ένα και το άλλο, δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει κάπου. Εγώ θέλω να είμαι ήρεμη, να περνάω καλά μέσα από αυτό που κάνω και όσο περνάω καλά τόσο θα το κάνω. Άμα είναι να τα βλέπω όλα σκούρα και να κάθομαι και να γκρινιάζω και να λέω «Α, δεν πληρωνόμαστε, δεν έχουμε καλές συνθήκες, δεν το ένα το άλλο», δεν θα βγει κάπου.
Γνωρίζεις τις συνθήκες και εκεί πάνω προχωράς, έτσι, Γεωργία?
Πρώτα τις αποδέχεις, είναι το πιο σημαντικό να τις αποδεχτείς, να το αποδεχτείς ότι αυτό είναι, αυτό έχεις, κάνω το καλύτερο μπορείς από που έχεις.
Εκτός κολύμβησης, σε ποιο τμήμα είσαι, πού σπουδάζεις?
Είμαι στην SOS, το τμήμα Διοικητική Επιστήμης Τεχνολογίας.
Έχεις στο μυαλό σου την ημέρα μετά τον αθλητισμό, είναι μακριά και δεν φτιάχνεις πλάνο?
Δεν είναι μακριά, γιατί δεν ξέρω για πόσο θα περνάω καλά και θα θέλω να το κάνω, θα είμαι υγιής, θα ένα το άλλο, οπότε σίγουρα θέλω να ξέρω ότι δεν μπορώ μόνο να κολυμπάω, δεν θέλω να είμαι αυτός ο άνθρωπος. Και παρακολουθώ τη σχολή μου πολύ καλά. Πιστεύω ότι σε έναν άμεση χρόνο θα την έχω τελειώσει. Και είναι ένα τομέα που με ενδιαφέρει και θα ήθελα να ακολουθήσω.
Θα ήθελα να μου πεις τι είναι για τη Γεωργία Δαμασιώτη κολύμβηση, πέρα από τα μετάλλια, η διάκριση που σε βάζει αυτό που λέμε στην καθημερινότητα, να ανέβω στο βάθρο. Υπάρχει αυτό που λέμε η ευχαρίστηση. Θα πάω να βάλω το μαγιό μου και θα πέσω. Το έχεις αυτό, το κουβαλάς?
Άμα νιώθω καλά σωματικά, ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ αγώνες. Άμα νιώθω δυνατή, δηλαδή έχω κάνει προπόνηση και το ξέρω και πάω με αυτοποίθηση, ναι, μου αρέσουν πολύ. Μου αρέσει και το κλίμα που έχουμε στην ομάδα. Περνάω καλά με τα παιδιά. Μου αρέσει αυτό που κάνω.
Θα ήθελα να μου πεις για ποιον κολυμβητή, κολυμβήτρια, Έλληνα ή ξένο θα πλήρωνε εισιτήριο για να μπει σε κολυμβητήριο για να τον δεις.
Για κανέναν.
Για κανέναν, εσύ?
Για κανέναν.
Κάποιον αθλητή, αθλήτρια, Έλληνα ή ξένο, από άλλο άθλημα που να λες πω, είναι τρομερός, είναι ας πούμε έξω και πέρα από τα όρια, και από άλλο άθλημα, υπάρχει ή όχι?
Μπορεί να το πω αυτό για κάποιον και να το εννοώ έτσι και να το θαυμάζω, αλλά δεν θα το έκανα αυτό, δεν θα πλήρωνα εισιτήριο για κάποιον από τον δω. Δεν με απασχολεί τι κάνουν δηλαδή στην προπόνηση, δεν
Μάλιστα.
έχει σημασία. Δηλαδή
Μάλιστα.
ας πούμε, μπορεί στην προπόνηση να κάνω προπόνηση δηλαδή με κάποια αθλήτρια η οποία θα με κερδίσει και μετά στον αγώνα να μην με πλησιάσει καν. Οπότε δεν έχει σημασία.
Ποια ήταν η πρώτη φορά που είδες στην τηλεόραση Ολυμπιακούς Αγώνες και είπες να πάω εκεί?
Δεν το είπα ποτέ.
Ποτέ, έτσι το έκανες απλώς?
Ναι, απλώς το έκανα.
Απλώς το έκανες.
Σίγουρα το σκεφτόμουν, ήθελα. Και ήθελα και σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες να βρίσκομαι, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ηλικία και ωραία ηλικία. Δεν το καταφέρνουν πολύ σε αυτή την ηλικία. Και το ήθελα.
Το 2028 Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα καινούριο μονοπάτι, ένα στόχος που σε κάνει να σηκώνεις κάθε μέρα να πηγαίνεις στο κολυμβητήριο?
Όχι, γιατί σας είπα ότι εγώ σκέφτομαι τώρα το Ευρωπαϊκό του Δεκέμβρη. Δεν έχω πάει μέχρι εκεί.
Για πες μας για τη Γεωργία Δαμασιώτη, τι είναι το εθνόσημο?
Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, όσο και να το λέμε. Είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις, να το φοράς πριν πας στους αγώνες, να το βάλεις στη βαλίτσα, να το βλέπεις. Είναι πολύ τιμητικό.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάτοχος 4 μεταλλίων συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κολύμβησης, η Γεωργία Δαμασιώτη. Γεωργία, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να ανέβεις σε βάθρο σε ό,τι διοργάνωση έχει στόχο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας.